Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu, což je vzdělávací podcast o hypotékách, realitním trhu a celkově investic do nemovitostí. A já bych vám rád představil našeho dnešního hosta, kterým je Marcel Soural. Dobrý den, Marceli.
Dobrý den.
Marcel už tady jednou u nás byl v některém z předchozích dílů a Marcel Soural je zakladatel, jediný akcionář a zároveň předseda představenstva ve společnosti Trigema AS, která má svou developerskou divizi, také vlastní stavební společnost a firmu na správu budov a facility management. A celý tento díl by měl být o, řekněme, nájemním, případně družstevním bydlení, protože za mě to je jedna z možných variant, jak se bude v budoucnu bydlení vyvíjet a podle mě se dostává do čím dál větší jako oblíbenosti, minimálně třeba to družstevní bydlení. A vím, že i společnost Trigema u nás v Plzni realizuje výstavbu družstevního bydlení. Jaký je o tento projekt zájem?
No, tento projekt je už postavený, byl skolaudován, myslím, před měsícem. A bylo to 100 bytových jednotek a všechny byty jsou prodané, mají svého vlastníka.
Rozumím, to znamená ten zájem asi teda velký.
Zájem je velký, vždycky záleží na tom, v jaké lokalitě danou nemovitost umístíte a samozřejmě za jakou cenu.
Rozumím. Když byste to srovnal, nebo máte vůbec srovnání s nějakou jinou lokalitou třeba v rámci toho družstevního bydlení za vás jako za společnost?
Za nás jako za společnost zřejmě ne, protože družstevnímu bydlení se primárně nevěnujeme. Pár projektů jsme postavili, pár projektů ještě postavit chceme, ale nebude to naše vlajková loď.
Rozumím. A když byste měl říct za sebe jako člověka, který se v tom pohybuje poslední dekády, názor na to družstevní bydlení, jestli jako to je třeba cesta pro určitý typ lidí, kteří třeba si nesáhnou na to vlastní bydlení?
Rozhodně je to, určitě je to jedna z forem, které umožňují vlastně lidem bydlet ve vlastním, i když je to družstevním. Když se vezmeme vlastnické bydlení, tak pokud si chce klient vzít hypotéku, tak dneska prochází nějakým scoringem banky a ne vždycky mu to může vyjít, nebo musí vyjít, tak aby na hypotéku nebo na vyšší hypotéky dosáhl. Družstevní bydlení je právě o něčem jiném. Není to o tom, že potřebujete být skórován bankou, ale stačí vám složit 25% cenu bytové jednotky a stáváte se členem družstva a následně už platíte víceméně anuitu a jakoby žijete v nájmu. Myslím si, že je to vhodná forma, jak začít bydlet.
Rozumím. Ono to může být třeba zajímavý pro mladý lidi, že jo, kteří třeba nemají teďka ty příjmy tak vysoký, ale dokázali, řekněme, našetřit nějaký peníze, případně mohli dostat někde v rodině něco do startu do života. Takže na tu anuitu teoreticky by mohli mít, ale můžou mít v té bance problém.
Přesně tak. Vždycky je to o tom, jako koukat se na věci reálně, že jo, když jsem mladý, tak opravdu nedosáhnu úplně na všechno, co si přeju. A je potřeba postupovat nějakým vždycky postupovat postupně blbě, teda je to neformulovaný, ale prostě postupovat nějak postupně zvyšovat ten svůj standard a přizpůsobovat ho svým možnostem, svým finančním možnostem. Družstevní bydlení je bydlení hodně pro mladé a pro ty začínající páry. A ty, kteří nedostáhnou na hypotéku. Na druhou stranu je spoustu družstev, který v okamžiku splacení anuity, tak to družstevní bydlení, družstevní byty převádí do vlastnického osobního vlastnictví, takže to může být také svým způsobem velká přidaná hodnota.
Rozumím. Ono teď se plynule vlastně dostáváme přes to vlastnictví i k nějakému jako nájemnímu bydlení, protože já mám pocit, že tady v Čechách máme to vlastnictví nemovitostí velmi jako hluboce zakořeněn. A na druhou stranu ale tady jsou stále rostoucí ceny nemovitostí a doopravdy pro určitý segment lidí už začíná být problém se k tomu vlastnímu bydlení dostat. A já vím, že Společnost Trigema plánuje, nebo už možná začala, že jo, s výstavbou jako velmi zajímavého projektu, který má být v rámci nájemního bydlení. Ten projekt se jmenuje Fragment. Můžete mi něco k tomu, nebo něco málo k tomu projektu říct? Řekněme jenom teďka na začátek, protože za mě ten projekt je naprosto jedinečný a mám pocit, že jsem nikde nic podobného na českém trhu neviděl.
Ano. Projekt Fragment. Vlastně myšlenka vzniku tohoto projektu je stará zhruba 4 roky, kdy jsme se začali zajímat o pozemek, na kterém je projekt umístěn. Tehdy jsme hledali architektonický ateliér, který by nám byl schopen vyprojektovat nějaké naše představy a využití toho pozemku. Víceméně jsme se dohodli s ateliérem Kvarta Architektura a jejich první návrh, který nám předvedli, nějaký motový studie, tak se nám jako hodně nelíbil, protože byl poplaten době a poplaten tomu mainstreamu, který je v bytové výstavbě víceméně dodnes.
Jenom abych jsem to dobře chápal, tím mainstreamem je myšleno co? Takový jako řekněme strohý, jednoduchý design.
Přesně tak.
Minimalismus de facto, nebo...
Víceméně minimalismus, optimalizace úplně všeho. Zase optimalizace nebo maximalizace hmot a tak dál. Něco, co se nám přestalo v určitý době, se nám přestalo líbit. A vlastně dnes nepoznáte jeden projekt od druhého, protože jsou si velmi podobné.
A to je pravda.
Tehdy, vlastně jsou to ty 4 roky zpátky, jsme už v hlavách měli nějakou vizi, kudy bychom se chtěli dlouhodobě vydat. A ten projekt je prvním pilotním projektem této nové vize. A ta nová vize je strašně jednoduchá, dělat věci jinak. Dělat věci tak, abychom dělali architekturu, která je funkční a užitná, a zároveň architekturu, která se nějakým způsobem snoubí nebo je v symbioze s uměním. Víceméně to, co v minulosti bylo samozřejmostí, když se kouknete na stavby z 18. a 19. století, tak bylo naprosto samozřejmostí, že vznikaly stavby, krásné stavby, které měly v sobě toho uměleckého ducha, to umění jako takové zabudované, jak v exteriéru, tak v interiéru. A nějak se na tuto věc a tuto symbiozu zapomnělo asi v rámci 20. století a na přelomu 20. 21. No a my to chceme zase zvednout, tuto tradici, ne tak, že bychom stavěli domy, které budou podobné těm, které se stavěly v tom 19. století, ale chceme stavět architekturu, která bude s tím uměním souznít. No a ta naše vize vlastně začala před těmi 4 lety v Karlíně, kdy jsme zamítli tu standardní hmotovou studii a kdy jsem studio Kvarta propojil s Davidem Černým. Proč zrovna s Davidem? Protože jsme s Davidem dokončovali plastiku sochy Trifot na náměstí, kde jsme stavěli náš projekt Smart Nové Butovice. A součástí toho projektu byla i nějaká rekultivace veřejného prostoru. A chtěli jsme tam mít nějakou dominantu, která bude hodna toho, aby tam byla, protože v rámci nebytových prostor tam máme umístěnou galerii Czech Press Photo, restauraci Trifot, která je laděná do fotografie. A David byl schopen nám navrhnout plastiku Trifota, která právě vlastně respektovala tady tyhle naše vedlejší zájmy a vedlejší produkty naší činnosti. No a tehdy jsme se s Davidem znali, potkávali hodně intenzivně. A náhoda tomu chtěla, že jsme vlastně zahájili práce na studii na Fragmentu. Já jsem propojil Kvartu s Davidem a z toho vzniklo to dílo, které dnes začínáme stavět.
Tak on David Sheridan, co si budeme povídat, je poměrně jako extravagantní umělec a celkově ta stavba, že jo, já nevím, ideálně asi posluchači, podívejte se někde na internetu, jak ta stavba vypadá, protože bez toho, aniž byste to viděli, tak doopravdy nemůžete dobře pochopit, o čem se tady bavíme. Tak za mě to naprosto něco jako exkluzivního, že jo, jsou tam, jestli se nepletu, dvě sochy, které vlastně podpírají celou tu stavbu, nebo jestli to teda nakonec prošlo v tomhle návrhu v rámci stavebního řízení, to teda nevím popravdě.
Ano, prošlo, ale to je až ta druhotná věc, vlastně ta primárně ta prvotní, je, že vlastně ten pozemek je umístěn v bezprostřední blízkosti staré invalidovny. Víme, že stará invalidovna sloužila, vlastně vysloužilým vojákům k tomu, aby dožili svůj život v nějakém důstojném prostředí. A tato krásná budova, která před sebou má Kejzlovy sady, tak bezprostředně sousedí s pozemkem, na kterém vzniká fragment. A součástí zadání bylo, podívejte se na to, architekti a umělče, a zkuste tam najít linku k té staré invalidovně. A ta linka byla nalezena, protože když se na stavbu podíváte z nadhledu, nebo z dronu, nebo z nějaký kamery, která bude umístěna někde na
v posledním
podlaží jakoby sousedních budov, tak zjistíte, že to není obyčejná stavba, ale že je to vlastně ležící postava. A my říkáme, ano, to je ta ležící postava, to je ten voják, který býval umístěn do invalidovny poté, kdy byl zraněn někde na nějakém bojišti. A ty sochy jsou vlastně ti lidé, kteří se o ty vojáky v invalidovně starali. Takže to má takovouhle jako pohádku.
Má to hlubší pointu, teda, jestli to dobře chápu.
Přesně tak.
Rozumím. A jestli jsem to dobře zaregistroval, tak už by měl být postavený, respektive, pardon, položený základní kámen v současné chvíli.
Ano, 1.10. jsme položili základní kámen a zahájili stavbu.
Jak moc složitý bylo vyjednat to stavební povolení pro takhle, řekněme, unikátní projekt? Protože standardně tady v Praze, že když je nějaký větší projekt, tak to trvá řadu let. A tohle ještě úplně jako mimo. A vy jste říkal, že teprve 4 roky zpátky jste začali jednat o tom pozemku, takže mně to přijde, že to je strašně krátká doba mezi tím, kdy jste se rozhodli něco takového udělat a když jste položili základní kámen. Podle mě to není úplně jako běžný.
Není to běžný, je to zvláštní, my jsme sami překvapeni a vlastně přemýšleli jsme o tom, kde jsou ty důvody a je to jednoduché. Ten pozemek je nekonfliktní, je vlastně umístěný mezi pobřežní ulicí a ulicí Sokolovská. Sokolovská, teď si to pletu. A vlastně v těsném blízkosti a sousedství není nic. Není tam žádná zástavba, není tam vlastně vůbec nic. A jedinými účastníky toho řízení byl magistrát a městská část Praha 8. Takže to můžou být ty důvody, že se nám že jsme dokázali stavbu povolit relativně rychle. Ale malý počet účastníků řízení.
Tak to určitě může pomoct a na druhou stranu asi předpokládám, že i ten magistrát, to město, prostě se jim ten projekt musel líbit a musela tam být ta vůle ho takhle pustit, protože řekněme, že ten projekt opravdu jako nezapadá do toho standardního konceptu a asi na tom městě musel být někdo, kdo je zodpovědný, kdo musel, že jo, řekněme, se podepsat pod to, aby takhle zajímavý a extravagantní projekt vzniknul, takže bez té podpory asi toho města by to stejně nešlo.
A to je samozřejmě. Ono tomu předcházela jako složitá a dlouhá jednání, především na IPRO, Institutu plánování rozvoje města. Naštěstí vlastně jsou tam kompetentní lidé v dnešní době, kteří té výstavě přejí, jako mají nějakou vizi rozvoje Prahy, nechtějí z Prahy udělat skanzen, ale přejí té moderní architektuře. Takže vlastně po té, co jsme vysvětlili všechny naše filozofie, vizi přístupu k tomu pozemku, tak jsme se dohodli a i IPR začal tuto stavbu podporovat, takže to bylo klíčové.
Teď teda je to názor člověka, který tomu fakt nerozumí, teda myšleno mě. Nemůže teda být ta cesta trošku v tom, že ty projekty nebudou jeden jako druhý, že budou každý v něčem trošku zajímavý a to možná to město bude podporovat jako lépe, víc, nebo to říct, bude tam mít samo o sobě jakoby tu motivaci teda ten projekt jako co nejdřív pustit do té realizace, když bude zajímavý. Nemůže to tak být?
No, zdálo by se, že ano, ale pokud bychom každý projekt, vlastně obecně každý projekt v Praze se snažili udělat nějaký jiný, tak by ve finále byly zase všechny stejný, protože by byly všechny jiný. A zase byste nepoznal ten rozdíl. Takže ono je to asi normální, není to nic, co by bylo v dnešní době jiné, než bylo v minulosti, když se kouknete na to, jak byly postaveny Vinohrady, jak byl postaven Žižkov a tak dál, tak víceméně jsou to podobné činžovní domy. Hmm. A vždycky někde se najde něco, co z toho vyčnívá. Myslím si, že ten přístup by měl být přesně takový.
Super. To jsem rád, že teda se tady firma jako Trigema teda objevila, nebo neobjevila, ale už to je dlouhou dobu, ale že máte tuhle vizi, jo, že chcete ty věci dělat jinak. Mně se to osobně líbí. Ještě pojďme teda k fragmentu, protože ten projekt není jedinečný jenom tím, že má takovouhle, jako řekněme, konstrukci a příběh, a ten projekt je celý určený jenom k pronájmu. Co vás k tomu vedlo, že jste vlastně udělali svůj vlastní projekt, který nebudete rozprodávat ani po částech a ani vlastně pro investory, ale celý si ho vlastně necháte pro nájemní bydlení?
No, vedly nás tomu dvě věci. Jako první věc byla, že v té době, tak 4 roky zpátky, jsme byli jedni z prvních, kteří začali komunikovat v pražském prostoru, že je potřeba začít budovat nájemní bydlení. Už tehdy byty se začaly relativně hodně zdražovat. Už tehdy se nám zdály být drahé. Dnes jsou jako hodně drahé, jako opravdu to vnímáme hodně intenzivně.
Já vám to skočím, jo, že ať si posluchači uvědomí, že to vlastně říká jako majitel developerské společnosti, jasně, že to je jako velmi zajímavý tohle slyšet.
Samozřejmě. Jenže, rozumíte, my jsme tady proto, abychom stavili pro lidi, že jo? Protože my zajišťujeme jednu ze základních lidských potřeb a to je bydlení, že jo. Jo, kromě toho, že potřebují lidi jíst, dýchat a pít, tak jako potřebují někde bydlet. A my si toho jsme hodně vědomi. Když budeme stavět extrémně drahé stavby, tak pro koho budeme stavět? Že? Asi ne pro lidi. Takže to je ruku v ruce. Musíme hledat přístupy a řešení takové, abychom pořád mohli zajistit to, že lidi budou bydlet. No už tehdy se nám zdála ta situace takhle jakoby neúnosná, je to 4 roky zpátky, hledali jsme východisko jako takové a jedním tím východiskem bylo, že jsme spustili vlastně intenzivní komunikaci o tom, že by se mělo začít stavět nájemní bydlení. Ono už v té době samozřejmě už nějaké nájemní bydlení bylo, ale dodnes nejsou vyřešený, není vyřešená příslušná legislativa tak, aby investory do nájemního bydlení nějakým způsobem kryla a chránila, protože ty investice do nájemního bydlení jsou hodně dlouhodobé, vlastně jsou na 30-50 let návratnosti kapitálu a pokud dáváte ten kapitál na takhle dlouho dopředu, tak postupujete hodně velký riziko. Takže tehdy jsme spustili tu diskuzi, no a zase náhoda, začali jsme plánovat a připravovat fragment. A když byly hotové první studie, tak se nám ta stavba tak moc zalíbila, že jsme si říkali tak. A teď jak to uděláme? Začneme, až povolíme, začneme tu stavbu rozprodávat a uděláme 140 spoluvlastnických podílů a vlastně nějakou spoluvlastnickou strukturu. To jsme si odpověděli, že ne, protože to víme, to je obecný, není to jenom u bytu, je to u všeho majetku, který se vlastní v nějaké vlastnické spoluvlastnické struktuře. Je vždycky komplikovaná věc se dohodnout v rámci takhle velkého portfolia nějakých akcionářů, spoluvlastníků a tak dále. Proto jsme řekli, že ta stavba podle toho, jak je výjimečná a z našeho pohledu krásná, tak by si zasloužila mít jednoho vlastníka. Jeden vlastník je investor, který se odhodlá vlastně tu stavbu postavit a pak ji otočit do nájemního bydlení. A hned to tady bylo. Hned první projekt, který jsme v té době, když jsme otevřeli komunikaci o nájemním bydlení, tak jsme do toho nájemního bydlení umístili.
Super. Co tedy mohou ty nájemníci očekávat v rámci bydlení, teda ve fragmentu? Protože předpokládám, ještě asi nejsou vyřešený, že jo, ty vztahy smluvní nebo nájemní. Ještě se to asi nezačaly v tak velký míře nabízet. Nebo možná se pletu, jo.
Nenabízíme my. Jak jsem říkal, 1.10. jsme zahájili stavbu. Stavit se bude zhruba 2 roky, včetně vybavení interiéru. A vlastně zhruba, no ne zhruba, přesně za 2 roky, 1.10.2022 chceme začít spouštět to, že se první nájemníci budou do nové stavby stěhovat. Takže my vlastně jakoby nějakou kampaň na zasídlení těch nových nájemníků budeme spouštět nějakého půl roku, 3/4 roku před dokončením.
Takže až v roce 2022.
Máme, přesně tak, takže máme ještě relativně čas na to, abychom se tímhle tím zabývali. Ono je to taky zajímavé i v tom, že ty 2 roky tady chceme být a nechtěli jsme udělat velkou akci se zahájením a položením základního kamene a pak roka půl se z mediálního prostoru vyklidit. My máme takový zvláštní a zajímavý koncept marketingu, že jsme zatím nezveřejnili finální podobu stavby.
Aha.
Sice jako běhají.
Takže to, co jsem viděl já, to není finální podoba ještě.
Přesně tak. Není finální. Jako ona je zhruba, tak to bude. Ta hmota bude takováto. Ale sochy budou trochu jiné.
Okay.
A budou propracovanější, budou zajímavější a budou reflektovat taky název stavby, který je fragment. A my chceme, aby se lidi na tyto věci těšili a proto je nechceme odhalovat hned na poprvé a všechno.
Marcele, jak moc velký zájem o to nájemní bydlení ve fragmentu očekáváte?
Uvidíme. Uvidíme, jak se nám podaří právě to, ten marketing a to přesvědčit lidi, že mají bydlet u nás. Nicméně hodně si věříme, protože si myslíme, že tak, jak vypadají exteriéry, tak budou vypadat i interiéry. A zase jednoduchá definice je, že budou jiné. Nechceme podléhat tomu mainstreamovému stylu, který dnes najdete na všech vyhledávačích, když si budete hledat nájemní bydlení a budete hledat byt, který je připravený k nastěhování, je zařízený. Dnes 90% těch bytů je cca stejných a my takový nechceme být, my chceme být jiný. To jaký, tak to bude zase překvapení, který budeme komunikovat zhruba za rok. Teď se na těch interiérech intenzivně pracuje a zadání architektů je taky hodně specifický, takže se, myslím, můžete těšit. To, pro koho je to, bude určeno. Bude to určeno pro mladé lidi, singles, pro lidi, kteří pracují v nedaleké vzdálenosti administrativního centra, které na invalidovně už vyrostlo a ještě se bude dopracovávat. Bude to pro lidi, jak to říkám, bude to pro lidi nezávislé, které jsou schopni sami rozhodovat o svém životě a rozhodovat o tom, co chtějí a s čím chtějí být spojený.
Super, vy jste mi i sebral z úst otázku, protože já jsem se chtěl zeptat, kde je vlastně ta cílová skupina a jak nakonec budete ty lidi vybírat, protože pokud by byl ten zájem o to bydlení velký, tak samozřejmě budete asi stát před rozhodnutím, jaký ty lidi tam do toho nájemního bydlení pustíte, protože celkově, že jo, jestli se nepletu 140 nějakých bytových jednotek plus minus, tak je potřeba, aby tam vlastně ty lidi žili v dobrém souladu. Jo, když by tam byli lidi, kteří by tam dělali, řekněme, lidově bordel, by to celkově asi jako snižovalo úroveň, takže asi to nebude úplně jednoduchý dobře zvolit, koho tam vlastně dáte a koho ne.
Přesně tak, to abychom to teď věděli úplně dopodrobné, tak se přiznávám, že to nevíme.
A možná jestli se nepletu a možná jsem to někde přečetl, že vám to bude zajišťovat kancelář Svoboda Williams?
Ano, to jo. První zasídlení nám zajistí, no, jsme podepsali spolupráci s realitní kanceláři Svoboda Williams a ty jsou z toho projektu úplně hodně nadšený. Tak jako všichni, kteří kolem projektu se pohybují. Ale následně po tom prvním zasídlení vlastně převezmeme ten kmen těch našich nájemců do správy a už se to budeme zařizovat sami.
Rozumím.
Nicméně realitce budeme hodně pomáhat a realitka bude mít od nás úplně stejné zadání, jako mají architekti a tak dál. Takže já jsem na to zvědavý a hodně se na to těším.
Super. Marcel, já vím, že dalším pro vás jako Trigemu velmi významným projektem, tak je projekt Top Tower, který má teda vzniknout v Nových Budovicích. A opět, mohl byste ten projekt v krátkosti představit?
Tak my už při pokládání základního kamene na fragment jsme při tom té akci, co na pozemku byla, tak jsme prezentovali, že fragment je začátek. Začátek něčeho, co jsme rozjeli 4 roky zpátky a co se dá nazvat tou vizí propojení architektury a umění a stavění architektury, která bude funkční, užitná. A to se hodně často zapomíná. A tím dalším projektem v řadě je Top Tower jako takový, já si známá jako nejvyšší budova v České republice, nebo připravovaná nejvyšší budova v České republice, která se skládá z hodně štíhlé věže, která je podpíraná vrakem lodi. Tak ta otázka byla asi, jak jsme daleko s tímto.
Ne, to ani ještě ne, to možná teprve přijde, ale já teda jsem se taky dočetl, že to má být nejvyšší budova budoucí jako v České republice. Aktuálně, že jestli se nepletu, jak je to AZ Tower v Brně.
Ano.
Tak projektovali jste to vůbec s tím účelem, aby to byla nejvyšší budova, nebo to prostě jako vzniklo náhodou? Nebo byl tady nějaký jako boj v uvozovkách takový pomyslný mezi tou Prahou a tím Brnem, že ta Praha si chtěla zpátky jako urvat to prvenství?
Já bych to řekl takhle, Praha si nic urvat nechtěla. Jako jsme žádný průzkum nedělali. A přejeme AZ Tauru to prvenství, které dneska má, že je nejvyšší budovou v České republice. Je to super, že vlastně takovýhle počin se udál se v Brně. Nicméně lhal bych, kdybych řekl, že nám o to nešlo. Samozřejmě, že jsme si udělali rešerši nejvyšších budov v Praze a nejvyšších budov v České republice. Víme i to, co se připravuje v Ostravě. To taky víme. A to byl výchozí parametr vlastně pro to, jestli se dokážeme dostat přes AZ Tower. A dokázali jsme se, protože dneska parkujeme na kvotě 135 metrů.
Což je o podstatný kus víc, než má AZ Tower, jestli se nepletu.
O kousek asi ano. Nevím teď přesně, jestli má 110 nebo 115 metrů. Takže o nějaký kousek to výš je. Tak my si myslíme, že nejvyšší budova by fakt v Praze měla být. Nicméně Praha je komplikovaná v tom, že je tady je složitý regulativ, co se týká ve vztahu ke staré Praze a k tomu určitýmu regulativu, co se týká výškových staveb a panoramat Prahy a tak dále. Ale my jsme vlastně našli cestu, kdy jsme byli schopni všechny tyhle ty parametry splnit. A teď už je to jenom o tom povolovacím procesu, protože dnes jsme v fázi hrubopisu projektu pro stavební povolení, který začínáme projednávat.
Jinak já jsem teda k tomu projektu viděl nějaký, řekněme, promo video. byl asi 5minutový. Hmm. A popravdě ono vypadá jako, že je vlastně postapokalyptický a působí trošku depresivně. Ale jestli jsem ho dobře pochopil, nebo tu message z toho, tak vlastně celý to bydlení, celý Top Tower by měl směřovat asi k udržitelnosti. Mm. Což je poměrně jako velký téma teďka celosvětově. Pochopil jsem to správně?
No, samozřejmě. To video je fakt jako hodně takový jakoby skličující, ale když se kouknete na svět a když se kouknete kolem sebe, tak pokud lidstvo něco neudělá samo se sebou, tak to blbě dopadne, že jo? Tak je potřeba si ukazovat věci, jak by to mohlo dopadnout. A kdyby to tak náhodou dopadlo, tak jakým způsobem to řešit. Hmm. Takže my jsme tady nasimulovali nějakou takovou pohádku. Ono, pokud trochu jako odbočím, tak Rachmaninova taky zaparkovala na Určí hory Ararat, která má, myslím, 5400 metrů nad mořem. A v Novej Butovicích jsme v nadmořské výšce 540 metrů.
Takže je tam určitá paralela.
Technicky je to uvěřitelnější. Takže jako my hrajeme tu pohádku toho, ty roztáhly nám ve ledovce, máme potopu světa. A nějaká loď plula tady nad Prahou.
A ztroskotala.
A zasekla se, bohužel se zasekla od nejvyšší budovu v České republice svým lodním šroubem a nemohla dál. No a jakmile voda začala opadat, tak se nám v té stávající stavbě takhle zasekla a my v pokoře k činům a k konání přírody jsme ji nerozřezali, ale nechali jsme ji tam a zakomponovali jsme ji do nové funkce té stavby. A to je ta message, jako že bychom se měli k té přírodě chovat nějak s pokorou a nějakým způsobem ji respektovat.
Určitě, jako já s tím naprosto souhlasím a nedávno jsem viděl na Netflixu zajímavý dokument od Davida Attenborougha a ten 100% všem doporučuji. A to je úplně jako mimo tenhle podcast teda.
Každopádně odpovídá 50 let, jo.
Přesně tak. Každopádně tohle je další projekt, teda, na kterém spolupracoval David Černý, že jo? Je to tak?
Samozřejmě ta loď je, to je nápad Davida a my jsme z toho nadšení.
To znamená, ta spolupráce pravděpodobně začala, pokračuje a asi nebude končit, protože je evidentně úspěšná, jestli to dobře chápu.
Je to tak, my jsme už je to myslím 3 roky zpátky, jsme se s Davidem dohodli, že ty naše nějaké vize jsou obdobné a že bychom je chtěli nějakým způsobem naplňovat společně. Proto jsme s Davidem založili architektonický ateliér, kterýmu říkáme Black & Arch, a který vlastně všechny ty naše představy o tom, jak by mohly stavby vypadat, potom přenáší do toho reálu, do těch stavebních a technických norem a do toho, aby ty stavby byly realizovatelné. Takže i Top Tower je vlastně jakoby prvním takovým velkým počinem ateliéru Black & Arch.
Rozumím. Kdy očekáváte, že by mohla být stavba dokončena?
To by bylo odvážné očekávání. Teďka očekávám, kdy bude stavba povolena. Takže pokud bude vše půjde podle našich optimistických plánů, tak by se nám to mohlo podařit do 2 let ji povolit. A pokud bychom potom zahájili stavbu, tak na to, jak je komplikovaná a na to, jak je komplikovaná ta loď, tak bude trvat 3,5 asi až 4 roky, než ji otevřeme.
Rozumím. Děkuju moc, teda i když jsou to, řekněme, velmi jako složitý predikce, tak já se na to ptám záměrně, protože ten projekt asi nebude nájemní. Měl by být asi pro kupující, ať už jsou to investoři nebo rezidenti. Jestli jsem si to zase dobře našel, vidím ten úsměv na tváři, možná, že se pletu.
Je to jinak, ono zase to... ono je to možná jakoby hodně zatížený tím mým vnímáním vlastnictví těchto velkých budov a velkých celků, ale víceméně vidíte to v kancelářském sektoru nebo v retailu. Vždycky ten obchodák nebo ty kanceláře vlastní jeden vlastník. Nerozprodává jednotlivé kanceláře jednotlivým vlastníkům. protože tu nemovitost musíte nějak spravovat, nějak se o ní starat, udržovat, nějaký počase rekonstruovat a tak dále a tak dále. A to může dělat jenom jeden vlastník. V okamžiku, kdy tam uděláte společenství vlastníků, tak se zaděláte na velký problém. Myslím tím u těchto velkých staveb. Takže i Top Tower je designovaná tak vlastnicky, že bude jenom v jednom vlastnictví. Naše ambice je, aby byla v našem, aby byla v našem portfoliu dlouhodobě. A tomu taky přizpůsobujeme vlastně i to funkční a užitné využití té samotné stavby. Takže dnes vlastně je to rozdělené do takových tří hlavních částí. Tou nejdiskutovanější je loď, která má několik funkcí. První funkce, která není moc známá, ale je statická, kde vlastně ten objekt působí jako Ačko, kdy ta štíhlá věž vlastně je staticky podporovaná lodí. Je to komplikovaná technická záležitost, která propojuje železobeton s ocelí a se všemi výhodami a nevýhodami z toho plynoucí. Nám se podařilo vlastně technicky vymyslet to, jak to efektivně propojit a jak ještě tomu dát ty statické parametry. Další funkce je, že po palubě té lodi budou jezdit dva výtahy, které dostanou návštěvníky, kteří k nám budou snad jezdit až nahoru do těch 135 metrů, kde jim ukážeme nejenom panorama sídliště Prahy 13, které je taky zajímavé, ale především panorama Prahy. A od nás uvidíte takových 85-80% vlastně panoramatu Prahy. A bude to určitě zajímavé.
To se moc neumím ani představit, popravdě.
Přesně tak. Takže tahle funkce potom chceme umístit do nitra té lodi, nějakou venkovní galerii umění. Chceme mít úplně ve špičce té lodi vyhlídku restauraci. Chceme mít v určitým výšce té štíhlé budovy zase nějakou výstavní galerii, která bude nějakým způsobem ty návštěvníky, kteří k nám přijdou, tak dál provázet tématem, a to téma teďka nějak volíme, ale určitě bude téma udržitelnosti planety, ekologie a těch záležitostí. No a v neposlední řadě na té nižší budově bude zelená zahrada opět spojená s celou funkcí té vyhlídky. Takže to je ta hlavní funkce budovy. Druhá je, že v té štíhlé části, v té nejvyšší, bude umístěn co-living, což je vlastně bydlení, nájemní bydlení v malých bytech. Ty byty budou velké 19 metrů čtverečních. Bude v nich všechno, budete tam mít koupelnu, toaletu, malou kuchyňskou linku, skříně a postele. Bude to hodně natěsnané a proto v dalších třech patrech budou další funkce, sdílené funkce, to znamená velká kuchyně, velký obývák, posilovna, čítárna, společenská místnost a tak dál, kde očekáváme, že vlastně ty naši klienti vlastně se budou
tam bude probíhat společenský život.
Ano, tam bude probíhat společenský život. Těchto pokojů tam chceme mít 300, kapacita jich má být dohromady pro 400 lidí. Si myslíme, že ten koncept fungovat bude, protože jsme se ho snažili nasát a okoukat v Londýně, kde jsme dokonce měli několik výletů do těchto vlastně objektů. A dokonce jsme tam i bydleli a naše architekti a projektanti a manažeři tam bydleli, takže to máme hodně načtené. Takže to je co-living, no a pak tam bude část využitá pro office, pro kanceláře a samozřejmě v parteru toho objektu bude retail, který bude hodně propojený s tou atrakcí té lodě.
Rozumím. Dobrá, zbývá nám prostor pravděpodobně pro poslední otázku. A vzhledem tomu, že ty dva teďka projekty, o kterých jsme mluvili teďka v podcastu, tak jsou v rámci nájemního bydlení. Tak má společnost Trigema teďka něco i pro potenciální teda kupující a investory? Něco zajímavého, o co by se měli vlastně lidi zajímat?
No samozřejmě, tak o Plzni už jsem hovořil, tak tam už pro kupující.
Tam už je pase.
Bohužel není. I když dneska naše lidi odjeli do Plzně zkoumat další projekt 7bytových domů a možná, že na jaře, když nás budete sledovat, tak i v Plzni otevřeme nový projekt.
A ten který... by měl být teda, řekněme, pro kupující? Nebude to znova bytové družstvo nebo něco podobného?
Bude to zase kombinace. Bude kombinace. Část toho bude pro do vlastnického bydlení a část do družstevního.
Super, já jsem osobně rád, Plzeň to potřebuje.
Jasně, a nám se Plzeň líbí. Teďka, myslím, při 14 dny jsme skolaudovali projekt bytové domy Nusle, Nová Nuselská. Za 10 dnů začíná předávání bytů klientům a tam je ještě volných, myslím, 20 bytů z celkových nějakých 150 bytových jednotek, takže tam si může klient pořídit nové bydlení s Trigemou. No a samozřejmě nový projekt, který jsme rozjeli asi 2 dny před vyhlášením paniky ohledně covidu, která to bylo někdy na jaře, tak my jsme 2 dny předtím rozjeli náš nový projekt bytové domy Bráník. A covidová pandemie na to neměla vůbec žádný vliv. My tam dneska jsme v hrubé stavbě, která se bude dokončovat někdy koncem února. Je prodáno nějakých 35-40% bytů a dokončení toho projektu plánujeme na podzim roku 2021. Takže tady je zase velká příležitost, jak se s náma setkat.
Super. Tak jo. Já vám moc děkuju, Marceli, za dnešní rozhovor. Pro mě to bylo jako velmi zajímavý, inspirující a popravdě musím říct, že kdybych bydlel třeba v Praze, tak bych asi hledal i nemovitosti, které vy stavíte, protože se mi vaše filozofie strašně moc líbí. I to je důvod, proč jste tady dneska už vlastně podruhý jako host, protože si myslím, že lidi by to měli slyšet. A já vám všem ostatním moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí, že na něj reagujete a už se na vás těším opět u další epizody příští týden. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naslyšenou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.